Galateni, capitolul 5, de la versetul 6. Pentru că în Hristos Iisus nici circumcizia nu are vreo putere, nici necircumcizia, ci credința care lucrează prin dragoste. Voi alergați bine. Cine v-a oprit ca să nu fiți supuși adevărului? Convingerea aceasta nu vine de la cel care vă cheamă. Puțin a luat dospește toată plămădeala. Eu am încredere în Domnul cu privire la voi că nimic altceva nu veți gândi și cel care vă tulbură va suporta judecata oricine ar fi. Dar eu, fraților, dacă mai predic circumcizia, pentru ce mai sunt persecutat? Atunci poticnirea crucii a fost înlăturată. De s-ar tăia chiar de tot cei care vă tulbură. Pentru că voi ați fost chemați la libertate, fraților. Numai nu folosiți libertatea ca un prilej pentru carne, ci slujiți unii altora prin dragoste. Pentru că întreaga lege este împlinită într-un singur cuvânt în aceasta. Iubește-l pe aproapele tău ca pe tine însuți. Dar dacă vă mușcați și vă mâncați unii pe alții, vedeți să nu fiți mistuiți unii de alții.
Suntem în, am început ultimele două capitole din această epistolă. Am spus ultimele două capitole, eu cred că sunt ca un bloc, după ce am avut capitolele 3 și 4, un alt bloc. Capitolele 3 și 4, un bloc de învățătură. Și acum urmează în aceste ultimele două capitole, pe baza învățăturii pe care Pavel a prezentat-o în capitolele 3 și 4 și presupunând că credincioșii din Galatia au înțeles această doctrină. Acum urmează îndemnurile la practică și primul dintre ele este acesta în versetul 1 din capitolul 5, o continuare a gândului din ultimul verset din capitolul 3. Iată îndemnul acesta: rămâneți deci tari în libertate. Hristos ne-a eliberat ca să fim liberi, rămâneți deci tari și nu vă prindeți din nou într-un jug al robiei. Ăsta este primul îndemn din aceste două, ultime două capitole. Și apoi urmează o serie de argumente, cel puțin până la versetul 15, argumente în legătură cu acest prim îndemn, pentru ca acești credincioși să înțeleagă de ce trebuia, iată, să rămână tari în această libertate pe care o aveau în Domnul Iisus Hristos. Aș spune un gând de data trecută. Când Pavel spune aici, rămâneți tare în această libertate, nu este un îndemn în a rămâne în ceea ce Domnul Iisus Hristos a făcut, adică în poziția desăvârșită pe care o avem ca urmare a lucrării de la cruce. Eu sugerez gândul acesta că aici este un îndemn care are legătură cu ceea ce este responsabilitatea noastră. Adică, cunoscându-ne această poziție, este să rămânem în continuare în adevărul acestei poziții, în umblarea noastră. Și, sigur, urmează, am văzut câteva lucruri data trecută, urmează aceste argumente. Ce se întâmplă dacă un om credincios, pe lângă jertfa Domnului Iisus Hristos, pentru a fi acceptat înaintea lui Dumnezeu, vrea să țină și legea. Și am văzut data trecută că lucrul acesta este imposibil. Cele două nu pot să meargă împreună. În momentul în care cineva vrea să introducă legea, fie că e vorba despre mântuire, fie că e vorba despre umblarea practică, bine, atunci, dacă pot să spun așa, sistemul acesta al Harului, pe care Domnul Iisus Hristos l-a adus, nu mai funcționează. Ele nu pot să coexiste. Și asta încearcă Pavel să le arate, că este o imposibilitate ca aceste două lucruri să meargă împreună. Legea și Harul. Și sigur urmează acum să vedem de la versetul 6 ce alte consecințe pot să existe atunci când un om credincios vrea să se bage din nou sub lege. discuții?
Cum în această situație, cel puțin, sau în special aici, în această parte din Scriptură, se observă o întrepătrunde. Asta e cel mai bine spus. O întrepătrunde între ce înseamnă înțelegere, ce înseamnă punct de vedere, ce înseamnă speranță, ce înseamnă, până la urmă, dacă pot să spun, identitate, și ce înseamnă trăirea practică,
alergarea.
Iată, cuvintele acestea, prin Duhul,
prin Spirit, the principle of faith,
speranța dreptății,
the hope of righteousness,
credința care lucrează prin
dragoste,
și aia voi alerga cine?
And then you are running well.
Cine va opri?
Who?
Convingerea aceasta.
This conviction.
Toate aceste lucruri ne arată că în funcție de cum te privești pe tine însuți,
the way you look at yourself,
prin ochii unora care te învață, sau
through
cum ar fi corect,
the people who teach you,
prin ochii lui Dumnezeu,
or
according
to the identity you
understand,
or you don't understand,
according to the scripture,
then you'll have a conviction.
Convingerea asta este rezultatul unei învățături.
Conviction is always following the teaching.
Modifică principiul de viață.
And the teaching is
fapte,
touching the principle of life.
Iar principiile de viață modificate alterează ceea ce așteptăm. Speranța unei dreptăți din partea lui Dumnezeu, garantată prin jertfa Domnului, sau speranța unei dreptăți pe care ne câștigăm singur prin ceea ce facem. Nu se pot amesteca legea și harul. Așa nu se pot separa identitatea de învățătură, de perspectiva pe care o avem și de practica vieții noastre. Voi alergați bine. Acum nu mai alergați bine. De ce? Pentru că s-a întâmplat ceva în capul vostru. Din cauza asta, vedem în toată Scriptura că nu există practică fără învățătură. Și din cauza asta înțelegem atât de clar de ce Apostolul vorbește atât de dur Galatenilor, poate ca niciunul unei alte adunări, pentru că această învățătură rea afecta însăși esența creștinismului. În loc să pună pe om unde este Hristos, să zicem așa, după învățătura din Romani, îl așeza pe om din nou în Adam. Sau, mai rău, un fel de omul Hristos responsabil în Adam. Asta era absolut. Sau mai rău de decât atât, că imaginația avem un rău.
We'll have imaginations when we have to do it.
Să faci din Hristos o lege.
To make out of Christ a law.
Ne pricepem și la asta.
We can do this also.
Și ne luăm tot felul de lucruri de făcut, ne dăm tot felul de treburi care ne arată pe noi nouă sau altora mai spirituală. Iar în momentul acela pierdem exact speranța și principiul
noi.
Ce rezultă o astfel de atitudine?
Rezultatul
e destul de simplu. Alături de tot ce am spus, dar un rezultat care se vede, pentru că celelalte ai putea să spui, nu e așa. Poate exagerăm. Nu e chiar. Dar un lucru se vede. Legalismul duce la competiție.
Legalism leads to competition.
Mm-hmm. Iar odată ce știi că ai totul în Hristos, îți poți permite să iubești.
You have everything in Christ, then.
Asta nu se vede foarte clar. Nu spune Pavel aici textual. Dar asta este ideea.
Și de asta spune
că nu circumcizia, nici nu circumcizia, nu asta e ideea. Care din ele? Și să discutăm noi acum care are dreptate. Esența creștinismului este credința care lucrează prin dragoste. Varianta a doua la ei era, vedeți că vă devorați până vom ispiți de tot.
Lucrurile apar
destul de clar.
Am dat de vorbă odată,
mi-aduc aminte, spun ca o paranteză. Și cred că e un principiu. Am stat de vorbă odată, era o mașină cu fratele Neil Short, sunt mai mult de 25 de ani.
More than 25 years.
Și ei spuneau că a afirmat că tatăle numărul 1 și fiule numărul 2 e o învățătură
rea.
Și eu le-am spus,
father number one, son number two,
eu nu prea cred că o învățătură rea nu duce și la o practică greșită. Și să-mi spună și mie, dacă zic că noi la București greșim în privința asta, ce practică greșită avem?
Walking, we have.
Și fratele Redecor nu spune niciodată. Yeah. Stătea mașina în spate, așa? Deci îți spun eu imediat învățătura care duce la practică greșită. Ce? Deci voi nu vă rugați Domnului Iisus.
Pentru
că aminte clipa aia, că parcă mi s-a făcut volanul pe sub deget. Și stădea asta unul cu mine. M-a lovit dintr-o dată ca o lumină brustă și am spus, da, așa este. Nu există o învățătură greșită să nu schimbe
dramatic de rău practic.
Apart from the importance of the doctrine that has been emphasized already, there is something else important.
În afară de importanța învățăturii care deja s-a accentuat, așa cum am auzit, mai există ceva important.
In the last two chapters of this epistle, Paul puts the emphasis on a spirit-led life.
În aceste ultimele două capitole, Pavel subliniază sau are ca temă principală o viață condusă sau călăuzită de Duhul Sfânt.
We ought to act under the guidance of the Spirit, but also in the power and the energy of the Spirit.
Noi trebuie să umblăm călăuziți de Duhul Sfânt, dar și în puterea și în energia Duhului Sfânt.
And in verse 16 we see that we haven't read the verse, but Paul says there very clearly, walk in the Spirit.
În versetul 16 n-am ajuns încă acolo, dar acesta este îndemnul. Umblați în Duhul.
And that goes further than having the Spirit.
Asta merge mai mult decât a avea Duhul Sfânt.
Every believer has the Spirit.
Toți oamenii credincioși, fiecare om credincios are Duhul Sfânt în el.
But the problem with the Galatians was that they were not controlled by the Spirit, but they were controlled by rules and regulations.
Problema credincioșilor din Galatia era că ei nu erau controlați de Duhul Sfânt, ci erau controlați de porunci și de reguli.
As long as they ticked the boxes, as long as they fulfilled the requirements, they were good Christians.
Ei credeau că atâta timp cât au o listă pe care o împlinesc, ei sunt creștini buni.
And it's very easy to point the finger at the Galatians.
E ușor să arătăm cu degetul la galateni.
But this is not a danger that only was an issue 2000 years ago.
Dar eu cred că această problemă nu a fost un pericol doar acum 2000 de ani.
This is of all ages and this still happens today.
Acest lucru a mers de-a lungul secolelor și are loc și astăzi.
Today legalism might not necessarily mean that someone gets up and says, "Oh, all the brothers need to be circumcised."
Legalismul în vremurile noastre nu e că cineva se ridică și spune toți frații trebuie să fie circumciși.
That's the point Paul picks up in the opening verses of this chapter.
Despre asta vorbește Pavel în începutul acestui capitol.
But legalism is anything outside of scripture that is important or even more important than scripture itself.
Aș spune că legalismul este orice lucru care este în afara Scripturii și care este la fel de important sau chiar mai important decât Scriptura.
It's not God's rules, but it's man's rules.
Nu poruncile lui Dumnezeu, ci poruncile omului.
Man's rules are easy to follow.
Poruncile omului sunt ușor de urmat.
In the sense that when you have your list, you know exactly what to do and there is no exercise needed.
Pentru că dacă ai o listă cu, să spunem, cu reguli, la un moment dat vei reuși să împlinești acele reguli și inima ta nu va mai fi exersată niciun fel.
And usually you will find that this list of rules is made by few among the many.
De obicei, lista e făcută de un grup restrâns dintr-o mare mulțime.
Brother Dragoș already mentioned that legalism creates competition.
Dragoș deja a menționat că legalismul, una din consecințele lui este competiția sau competitivitatea.
And this comes out in this passage.
Și exact lucrul acesta se vede în acest pasaj.
Paul says in verse 10, I don't know who it is, the one who it is that troubles you. So there's only one individual apparently, or very few.
În versetul 10, iată, Pavel cumva merge la rădăcină și descoperă că există în primul rând o persoană, cel care vă tulbură.
But we read in the next verse that Paul is being persecuted for going against it.
Și în versetul 11 vedem că Pavel este persecutat pentru că mergea împotriva acestui lucru.
So there you see that there is competition.
Iată deci competitivitatea, competiția.
Very often legalism has to do with creating a following for yourself.
The followers.
Yes, creating, yes, a group of followers.
Legalismul are ca trăsătură principală cel care creează curentul, el caută să aibă ucenici, persoane care îl urmează.
But Paul is putting before the Galatians that it's Christian life, the Christian walk is not like this.
Pavel însă vine și le arată acestor credincioși că umblarea creștină nu este în felul acesta.
He says we need to be led by the Spirit.
El spune noi trebuie să fim conduși, călăuziți de Duhul Sfânt.
Now being led by the Spirit requires exercise.
A fi călăuzit de Duhul Sfânt înseamnă că ești exersat.
How do I know what the Spirit wants?
Pentru că îți pui întrebarea. De unde știu eu ce vrea Duhul?
We cannot say, well, you know, this book, that chapter, that verse, there's the list of all the things I need to do.
Nu putem să spunem că avem o carte, un capitol și în capitolul acela o listă cu toate lucrurile pe care eu trebuie să le fac.
No, we need to spend time in the Word. We need to spend time with the Lord in order to be guided by Him through the Spirit.
Avem nevoie să petrecem timp în fața Cuvântului. Avem nevoie să petrecem timp cu Domnul și în felul acesta să putem să fim obișnuiți cu felul în care Duhul călăuzește.
That is more difficult than legalism.
Asta e mult mai greu decât legalismul.
And that is why legalism is a danger today.
De aceea cred eu că legalismul este un pericol astăzi.
It is easy to follow the rules someone sets before you.
E ușor să urmezi niște reguli pe care cineva ți le pune înainte.
Paul says, we no longer live under the law, under any law, we are set free.
Pavel spune, nu mai trăim sub lege, nu mai trăim sub nicio lege, pentru că am fost eliberați.
And that freedom we need to use to follow in the Spirit's steps, as it were, to do the things that God wants us to do.
Și libertatea aceasta înseamnă să călcăm pe urmele Duhului Sfânt pentru a face lucrurile pe care Dumnezeu dorește ca noi să le facem. Există în Matei 15 un exemplu a ceea ce s-a spus mai devreme și anume că este mai ușor să ne facem regulile noastre decât să împlinim Cuvântul lui Dumnezeu. Și aș vrea să citesc doar versetele să înțelege ușor gândul. Matei capitolul 15 de la versetul 1. Atunci cărturarii și fariseii din Ierusalim au venit la Iisus spunând: de ce ucenicii tăi încalcă tradiția bătrânilor? Pentru că nu-și spală mâinile când mănâncă pâine. Iar el răspunzând le-a spus: dar voi, de ce încălcați porunca lui Dumnezeu pentru tradiția voastră? Deci atât un exemplu, un grup de cărturari și farisei care erau foarte obișnuiți. De fapt, era în mintea, în ființa lor, gândul acesta al regulilor. Și iată, vine cineva acum care trăiește liber. Domnul Iisus Hristos. Care nu se supune acelor reguli, care umblă călăuzit de Duhul Sfânt așa cum n-a fost niciodată vreun om. Umblă în Duhul în fiecare secundă a vieții lui. Și lucrul acesta îi deranjează teribil. Ceea ce e frumos să observăm este că deja și ucenicii Domnului Iisus începuseră să guste din această libertate, umblând după El. Și asta cred că se va întâmpla și cu noi. Dacă vom umbla după Domnul Iisus Hristos, cred că Duhul Sfânt ne va călăuzi să facem lucrul acesta. Atunci nu vom umbla după reguli și după tradiții, ci vom experimenta și noi ce înseamnă libertatea creștină. Și ei sunt foarte deranjați. Și Domnul Iisus, bineînțeles că îi confruntă, așa cum a făcut-o de fiecare dată. Mă gândeam, chiar venind spre adunare, că ei sunt singurii oamenii pe care Hristos nu i-a amenajat niciodată. Toate întâlnirile lui cu ei au fost numai pe contrasens. De fiecare dată. Dacă stăm să comparăm felul în care, de exemplu, Domnul Iisus vorbește cu vameșii, vorbește cu păcătoșii, dragostea, blândețea față de acești oameni, nu a avut decât un singur lucru. Să-i confrunte cu falsitatea, cu impostura în care se găseau. Pentru că ăsta este un alt lucru pe care cred că legalismul aduce, și anume creează o falsă spiritualitate care te face să crezi că ești spiritual când de fapt nu ești. Și iată, Domnul Iisus îi confruntă. Spuneam, de asta nouă omenește ne vine, pentru că nu putem să împlinim uneori. Nu-i așa? Nu cunoaștem exercițiul acesta al călăuzirii, ne mai ușor să avem, poate, regulile noastre și să ne închipuim ca asta viața creștină. Dar vreau să subliniez gândul acesta. E mult mai ușor să ne creăm reguli decât să umblăm călăuziri de Duhul Sfânt. Și vedem asta și în acest, sigur și în alte locuri, dar acesta cred că e un pasaj care arată foarte clar gândul acesta.
Problema galatenilor, chiar și rugându-lor scuze, problema lor fiind nu doar că erau afectați de legalism, erau convinși. Adică, uneori poți trăi legalism fără să-ți dai seama. Spune un frate, spune cineva și poate realizezi. Dar nu facem convingere. Obligatoriu trebuie să fie așa. Să poată să fie așa. Ei erau convinși, aici era problema cea. Erau convinși că așa trebuie să fie. Ce erau convinși? Dacă citim exact cum spunea Emanuel la început, în capitolul 3 și 4, care era mesajul? Ce vreți voi să obțineți, ținând de ce i s-a făgăduit lui Avram? Păi ce i s-a făgăduit lui Avram este persoana Domnului Iisus. Iar voi sunteți în El. Nu mai aveți ce să obțineți. Dar acum cineva venise și dăduse această convingere, produsese această convingere, că ei trebuie să obțină ceva. Iar pentru a obține, trebuie să facă ceva. Și în momentul ăsta, asta spuneam la început, le atacase însă și identitatea lor. Cine ești tu? Unul care are totul? Sau unul care trebuie să facă pentru a obține? Iar aici ai atins esența creștinismului la temelia ei. Aici se discută la a cădea din har. Nu de pierderea mântuirii, e vorba de căderea din acest principiu. Ești complet alături de el. Nu mai ai nicio legătură cu ideea că ai primit și ești totul prin har. Și atunci, dacă așa stăteau lucrurile, revin la ceea ce spunea Paul mai devreme, dacă așa stăteau lucrurile, atunci nu era de mirare. Că ei nici nu spuneau problema să trăiască prin lucruri. Ei trebuiau să merite lucrarea Duhului. Și să obțină meritul ăsta cumva? Cum? Așa cum vreau să facă totul. În chip firesc. Și Pavel le spune. Uitați-vă pe ce cărare ați luat. A fost la un moment dat un acasă. Ce vedeți în fața trenului? Lucrurile firești sau lucrurile spirituale? Și asta este ceea ce urmează să răspund. Pentru că, de fapt, aici începe să le explice de roada firii, după aceea de roada spune. Problema la ei e că ei nu concepeau că poți trăi prin Duhul lui Dumnezeu. Acum, ce e curios este că Apostolul Pavel spune că prin această convingere pe care au căpătat-o, ei sunt neascultători de adevăr. Și poate o să vedem puțin așa în detaliu cum e cu nesupunerea adevărului și convingerea de la cel care cheamă sau de la cel care n-a chemat. Mi se pare un lucru foarte important aici, pentru că e o discuție foarte frecventă. Poți să-mi schimb credința? Când trebuie și când nu trebuie schimbat ceea ce crede. Mi se pare un lucru foarte bun.
Emmanuel drew the attention to the difference between how the Lord dealt with those who lived immorally and the legalists.
Eu am spus mai devreme de contrastul în care, în felul în care Domnul Iisus s-a purtat cu cei care trăiau în imoralitate și legaliști.
And Paul follows that example.
Și Pavel folosește, urmează acest exemplu.
In all his epistles, he starts with something positive, except for here.
În toate epistolele sale, Pavel începe cu ceva pozitiv, cu o singură excepție, această epistolă.
In Corinth, where things were a big mess, he still mentions positive things in the opening verses, but not here.
În adunarea din Corint, în care era un mare deranj moral, Pavel începe epistola scriindu-le lucruri pozitive. Aici nu face lucrul acesta.
And it reminded me of something that I read.
Mi-am adus aminte de ceva ce am citit.
I can't quote it verbatim, but this brother said something along the following lines.
Nu mi-aduc aminte exact, dar un frate a spus ceva în felul următor.
Every form of legalism is an insult against God.
Fiecare sau orice formă de legalism este o insultă la adresa lui Dumnezeu.
Because you're saying what your son did was not enough, now I have to do something else in order to attain what you want me to attain.
Pentru că un legalist îi spune lui Dumnezeu cam în felul următor: ce a făcut fiul tău nu-i de ajuns. Trebuie ca și eu, prin eforturile mele, să obțin ceva care să-ți facă ție plăcere.
The Lord Jesus has done everything. There is nothing we can do even to attribute to our salvation.
Domnul Iisus, cel puțin în legătură cu mântuirea, a făcut totul și nu este nimic ceea ce noi am putea face care să ne aducă ceva în legătură cu mântuirea noastră.
When we look at the verses from verse 7 till verse 12, we see that Paul lists six characteristics of those who push these legalistic views.
De la versetul 7 la versetul 12 există 7 trăsături ale celor care dădeau această învățătură legalistă.
I'll list them in a moment.
O să le menționez imediat.
But I just want to draw your attention to the first few words in verse 7. You ran well.
Aș vrea doar să vă atrag atenția asupra felului în care începe versetul 7. Voi alergați bine.
This is the easy part. It is relatively easy to begin well.
Asta e partea ușoară. E ușor să încep bine.
And we can apply this to anything in our Christian walk.
Și putem să ne gândim la absolut orice lucru din umblarea noastră.
Paul could say of himself that he also finished well.
Dar Pavel, mai mult decât că a început bine, Pavel a și sfârșit bine.
He couldn't say that of the Galatians.
El nu putea să spună asta despre Galateni.
They had gone off the normal path.
Ei părăsiseră, ca să spun așa, pista de alergare, calea normală.
We need to start well, we need to continue well, and we need to finish well.
Trebuie să începem bine, trebuie să continuăm bine Și trebuie să sfârșim bine.
And that we can only do in the power of the Spirit.
Și asta nu avem cum să facem decât în puterea Duhului Sfânt.
And that's the contrast with legalism, where you can do things in the power of yourself, your own strength.
Și asta e un contrast cu legalismul, pentru că pentru a împlini regulile tale îți trebuie doar puterea ta.
These six points that we have, the first is in verse 7.
Primul, 6 puncte. Primul e în versetul 7.
The first thing they do is stop the believers from obeying the truth.
Primul lucru pe care îl fac aceștia este că îi opresc pe cei credincioși să asculte sau să fie supuși adevărului.
Now, obeying the truth might be obeying the truth of the gospel, the true way of getting saved.
Lucrul acesta se poate referi la a împiedica o evanghelie curată, modul prin care cineva poate să fie mântuit.
Because legalists say there is more to be done than just the cross.
Pentru că legaliștii spun nu e de ajuns crucea, trebuie să mai faci ceva.
But it might also be that the Christian truth is perverted because other things are added to it.
Sau adevărul creștin este pervertit pentru că la el mai sunt adăugate alte lucruri.
And then the second thing we find in verse 8.
Al doilea lucru îl vedem în versetul 8.
Where Paul says their conviction is not of him.
Convingerea aceasta nu e de la el.
This is not from God but comes from man.
E de la om și nu de la Dumnezeu.
The third point is in verse 9.
Al treilea punct e în versetul 9.
A little leaven leavens the whole lump.
Puțin aluat dospește toată plămădeala.
And Paul points out here it might seem very insignificant but ultimately it permeates the entire thing, the entire body, the entire believer.
Pavel atenționează și spune chiar dacă pare la început ceva foarte mic se va dezvolta, va crește și va corupe foarte mult.
Leaven in the word of God always speaks of permeating corruption.
Aluatul vorbește totdeauna despre ceva care se răspândește și corupe.
We have the leaven of the woman in Matthew 13 that permeates the entire kingdom, corrupts the entire kingdom.
Avem aluatul femeii din Matei 13 care corupe toată împărăția.
We have the leaven of the Pharisees. That's what we're dealing with here, that's legalism.
Aluatul fariseilor, ce facem noi acum cu ce ne ocupăm? Legalismul.
We have the leaven of the Sadducees, those who shut out faith and only use reason.
Avem aluatul saducheilor care dădeau deoparte credința și foloseau doar rațiunea.
There is the leaven of Herod.
Mai există aluatul lui Irod.
That's the wickedness of the political world.
Care reprezintă răutatea, corupția sistemului politic al acestui lume.
Then in the verse that we have here, a little leaven leavens the whole lump, is used twice by Paul. First in 1 Corinthians 5, moral evil.
Aluatul apoi în 1 Corinteni 5 vorbește despre răul moral.
And here we have doctrinal evil.
Și aici, în acest verset, avem răul doctrinal sau de învățătură.
Also, six characteristics.
Deci, iată, șase trăsături.
Six happens to be the number of men. You know, wickedness always comes in through man.
Și șase în Scriptură reprezintă numărul omului, adică ceva rău.
But we'll go back to the first list of six characteristics.
Dar vreau să ne întoarcem la prima listă de șase trăsături.
We have the fourth one at the end of verse 10.
La sfârșitul versetului 10 avem a pata trăsătură.
And Paul points out that ultimately the one or the ones who do this, they will come under the judgment of God.
Și aici Pavel spune că cel sau cei care fac lucrul acesta vor suporta judecata lui Dumnezeu.
Now we could argue that this speaks of being cast into hell, that would apply to those who are not true believers and still influence true believers.
Și primul gând este că lucrul acesta este în legătură cu învățătorii care nu sunt născuți din nou, necredincioși și care influențează pe credincioși adevărați și poate să însemne judecata fiind iadul.
But bringing in a wrong doctrine is not limited to unbelievers.
Dar a introduce o învățătură greșită, rea, Nu se limitează doar la lucrători necredincioși.
Paul says to the Ephesian elders in Acts 20, from among yourselves, believers, there will be those who stand up and bring perverted things.
Pavel spune bătrânilor din Efes că din mijlocul vostru se vor ridica cei care vor aduce lucruri îngrozitoare.
And they too will have to deal with God's covenantal dealings with them.
Credincioși, adică, și ei vor trebui să suporte intervenția guvernamentală a lui Dumnezeu asupra lor.
Then in verse 11, we see that those who bring these wrong doctrines persecute those who go against it. Why am I yet persecuted?
Versetul 11 ne arată că cei care predică aceste doctrine greșite îi persecută pe cei care predică adevărul.
Because they need to defend their personal views, and they will always do this in a carnal way because it's the flesh working.
Și ei își vor impune totdeauna agenda într-un fel firesc, pentru că firea este cea care face lucrul acesta.
And then ultimately, in the end of verse 12, the sixth point, it was Paul's desire that they would even cut themselves off or mutilate themselves who throw you into confusion.
Și în versetul 12, al șaselea lucru, e chiar dorința lui Pavel era ca acești oameni să se mutileze, cei care aduceau confuzie în rândul celor credincioși.
We could look at this in two ways.
Putem să înțelegem această expresie de s-ar tăia de tot în două feluri.
If things are right in a local setting, in a local assembly, ultimately this person who wants to push this will leave.
Dacă lucrurile sunt într-un mod sănătos într-o adunare locală, o persoană care vrea să-și impună o asemenea agendă va sfârși prin a pleca.
Cut off themselves from the local setting.
Cumva se taie din adunarea locală prin plecare.
But there might be another reason why Paul used this expression of mutilation.
Dar s-ar putea să mai fie o altă explicație a acestei expresii, mutilare sau tăiere.
These were the ones who were pushing circumcision.
Pentru că aceștia erau oameni care căutau să forțeze circumcizia, adică fizică, asupra credincioșilor.
Which could already be explained as mutilation.
Care deja este un fel de mutilare.
But in those days there was a religious idolatrous sect that took it a step further. They went all the way to castration.
Dar în vremurile acelea era o sectă extremă care ducea circumcizia mai departe și anume castrau efectiv bărbații, nu doar îi circumcideau.
They were religious zealots. These individuals are religious zealots.
Persoanele acestea erau un fel de fanatici religioși.
And ultimately what they do is they harm themselves.
Și ceea ce fac de fapt, nu fac nimic altceva decât să se mutileze, să se rănească pe ei.
Their behavior is to the detriment not only of others but also themselves.
Comportamentul lor afectează în mod negativ nu doar alte persoane din jurul lor, ci propriile lor persoane. Versetul 8, Apostolul Pavel le spune credincioșilor acestora, iată convingerea aceasta. Și s-a spus mai devreme că este clar că de la auzi niște idei Galatenii trecuseră la niște convingeri personale. Un fel de set de credințe, de principii după care își trăiau viața și care credeau ei că sunt bune. Și mă gândeam la gândul acesta, iată, Apostolul Pavel spune, convingerea pe care o aveți nu e de la Dumnezeu. Înseamnă că există, cel puțin în lumina acestui verset, există două feluri de convingeri. Există convingeri greșite și există convingeri adevărate. Cele greșite vin de la oameni. Cele adevărate vin dintr-o singură sursă, de la Dumnezeu. Acum, sigur că ar fi fost bine să fie doar ei în acest pericol, de a avea convingeri false. Și era, cred că, un fel de amestec atunci. Aveau și convingeri adevărate, aveau și convingeri care nu erau adevărate. Dar cred că de-a lungul timpului lucrul acesta s-a perpetuat și există această realitate, cred, și în legătură cu noi. Este posibil ca să avem, adică nu, este de dorit să avem convingeri adevărate, care sunt înrădăcinate în Scriptură, dar cred că există și această realitate, că e posibil ca în viața noastră să fie convingeri despre care noi credem că sunt biblice, dar de fapt nu sunt biblice. Cred că spunea fratele Dragoș ceva puțin în legătură cu aceasta. Cred că este foarte greu, ca o părere personală, cred că este foarte greu să renunți la convingeri greșite dacă peste ele a trecut foarte mult timp. Există gândul acesta că cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai autentice. Este foarte greu să te dezveți sau să fii dezvățat de anumite lucruri pe care tu le-ai crezut adevărat. Foarte greu. Eu nu zic că e imposibil. Cred că o atitudine, aș vrea să aduc și o soluție, nu doar să prezint aceste două aspecte care cred că sunt, cred că toți ne-am gândit la ele. Cred că este foarte important că atunci când cineva poate să fie un om credincios care e cu intenții bune și vede că avem niște convingeri greșite și vrea să ne ajute, cred că ar trebui să avem acest curaj, eu zic că e un curaj ăsta, să ne punem la test convingerile. Adică măcar să ascultăm, să auzim ceea ce persoana aceea are să ne spună. Pentru că există uneori și momente când nici nu vrem să ascultăm. Nu, eu știu, așa este. Și cred că e un act de curaj și de sinceritate măcar să auzim ce vrea să ne spună cineva care zice ceea ce crezi tu e greșit. Și să-ți și arate cu Scriptura. Și sigur, eu cred că se poate renunța la convingeri greșite și se poate ca ele să fie înlocuite cu convingeri cu adevărat scripturistice, pe care Duhul Sfânt, Domnul Iisus Hristos, dorește să-L avem. Cred că e important lucrul acesta, să avem convingeri. Este un... și aș încheia cu lucrul acesta. Este o dovadă de maturitate spirituală. Când în viața unui om credincios există convingeri. În Efeseni, și aș citi versetul acesta, în Efeseni, la capitolul 4, este exact opusul a ceea ce am spus mai devreme, adică un om matur are convingeri biblice și un om imatur sau care e într-o stare de copilărie spirituală. Iată la versetul 14, sigur, mai devreme, Apostolul Pavel spune care a fost rolul darurilor pe care Hristos le-a dat pentru ca să zidească pe cei credincioși și în versetul 14 se spune încă un motiv. Ca să nu mai fim prunci bătuți de valuri și purtați încoace și încolo de orice vânt de învățătură prin înșelăciunea oamenilor, prin viclenia lor, în uneltirea rătăcirii. Și apoi spune, ci ținând adevărul, iată, ținând adevărul în dragoste, să creștem. Convingerile bune, sănătoase, divine, adaugă sau duc la maturitate spirituală. Și lipsa lor marchează o viață oscilantă. Oscilantă.
Am ajuns într-un punct foarte delicat al discuției. Pentru că dacă punem problema corect, și anume, convingerile trebuie să fie întemeiate pe Scriptură și trebuie să fie Scriptura explicată de învățători pe care Domnul i-a lăsat ca să nu mai fim puși, și să avem convingeri. Poate la început n-am înțeles bine lucrurile, dar Domnul a dorit să ne crească ulterior. Și ne-a dat învățători și convingerea pe care o avem, diferită de ce am avut înainte, e de la Domnul. Și toți o să zicem, da, frate, așa e. Știți care e problema? Că și acești învățători vei zicea la fel. Uitați-vă la ce spune Pavel. Ne dăm seama imediat ce spuneam cine. Ei spuneau, e din Biblie. Scrie aici. A făcut-o Avram. Ei spuneau, noi suntem învățători serioși, pentru că venim de la Ierusalim. Ei mai spuneau, Dumnezeu a arătat aceste lucruri în decursul veacurilor. Este ceva dat de Dumnezeu, cum poate cineva să spună acum că nu mai contează. Dumnezeu a dat învățători ca să învețe pe oameni lucrurile sale și să îi ajute să aibă convingeri corecte. Noi suntem acești învățători. Cum răspund la toate acestea? Și vine altcineva. Ce nu? Spun eu cum e în Biblie. La adunare sâmbătă. Uite, scrie în Biblie. Și ne-a dat și o învățătoare acolo, de o doamnă. Păi vine altul și zice, tu nu vezi că la cine de cine s-a vorbit în limbi? Și acolo sunt alții învățători care de obicei sunt domn sau doamne și nici nu mai contează. Cine are dreptate în această Babilonie? Asta e întrebarea. Pentru că observăm că discursul tuturor este același. Iar apostolul Pavel trebuie să le spună. Credeți-mă pe mine. Credeți-mă pe mine că voi nu erați greșiți, ci erați bine. Ei le spusese invers. Voi nu alergați corect. Vă învățăm noi cum să alergați bine. Și Pavel le spune, nu, e invers. Voi erați bine și acum ați luat rău. De ce trebuiau să-l creadă pe Pavel? Aici e discuție. Pentru că Pavel era busol. De ce era Pavel busol? Asta trebuie să rămâi. Ce busolă mai avem noi asta? Iar e foarte bine. Dar asta vreau să spun. Discursul era identic la toți. Și este identic până astăzi. Și când se aduce o învățătură corectă și când se aduce o învățătură greșită. Eu sunt de acord că sunt unii care cred că Domnul Iisus este femeie și deja a venit să împărătească. Am auzit-o și pe
asta.
E adevărat. Am auzit-o de aici, de România. Bun. N-are nicio legătură cu Biblia. Să poate și așa ceva. Adică poți la un moment dat să pleci de la adevărul Bibliei și să ajungi la un moment dat. Nu că nu putem, că suntem capabili și de așa ceva. Dar ce vreau să spun este că creștinismul este plin de aceste afirmații. A avut niște convingeri la început. Era o parte din imaturitate. Acum vine cineva, îți explică anumite lucruri, schimb convingerile. Și e normal să o faci. E creșterea ta spirituală. N-ai alergat corect, acum alergi bine. Cine are dreptate? Că toți spun în același fel. Aici e marea ta. Spuneam că Pavel este busola. Da? Noi astăzi mai avem busol? Tot pe Pavel.
Tot pe Pavel.
Doar?
Pavel.
The Scriptures.
Absolut. Ce anume din el? Există un text în Scriptură. Și n-aș vrea să-l omitem niciodată. Pentru că mi se pare fundamental. Este singurul text din Scriptură în care Domnul Iisus ia la rând toată istoria creștinătății. Și zice cum arată busola lui. Noi am zis că nordul e încolo, că sudul e încolo, că toate drumurile duc la Roma. Mai degrabă fără busola decât cu busola, am navigat și noi, ne-am priceput. Și vine Domnul Iisus în fiecare perioadă a creștinismului și zice, dragilor, hai să punem busola pe masă, uite. Asta în Efes, aici e nord. În Smirna, aici e nord. În Pergam, în Tiatira, în Sardă, în Filadelfia, aici e nord. El își spune părerea cu privire la tot ceea ce s-a întâmplat, ca nu cumva vreunul dintre noi să fie lipsit de busolă. Dacă n-ai înțeles aceste adevăruri, n-ai busolă. Nu știi care sunt acei învățători pe care Domnul i-a dat când a deschis tezaurul inspirației divine cu cheia lui David. Apocalipsa 3. Eu cred că mulți ne aducem aminte de la Apocalipsa. Nu știi care sunt acei învățători față de care nu are nimic de reproșat și pe care îi laudă că au ieșit din sistemele oamenilor și le promite că din templul lui Dumnezeu nu vor mai ieși niciodată. Dar dacă înțelegi lucrurile astea și ai busolă, îți dai seama unde trebuie să te duci ca să vezi era bine sau nu era bine. N-aș vrea să insist mai mult acum, doar am adus înaintea noastră aceste realități. Argumentele sunt aceleași peste tot. Scrie în Biblie. Și Domnul a dat învățători. Și Ortodoxia spune la fel. Părinții bisericii. Dar argumentul final sunt scrierile Apostolului Pavel pentru adunare, interpretate corect de-a lungul timpului, după busola pe care Domnul Iisus ne-o arată în Apocalipsa 2 și 3.
Luke tells us of the Bereans in Acts chapter 17.
Luca ne spune despre iudeii din Berea în Fapte capitolul 17.
And we read in verse 11 that these were more noble than those in Thessalonica.
În Fapte 17 versetul 11 se spune despre acești iudei că erau mai nobili, mai aleși decât cei din Tesalonica.
And then Luke gives two reasons.
Și apoi Luca ne oferă două motive pentru care el crede că erau mai aleși.
He first says they received the word with all readiness.
Mai întâi se spune că au primit cuvântul cu toată bunăvoința.
And then secondly, they searched the scriptures daily to see whether these things were so.
Și apoi al doilea lucru pe care l-au făcut, au cercetat zilnic scripturile să vadă dacă aceste lucruri erau așa.
Now, in relation to the first point, they didn't listen to find any small little mistake that the preacher, in this case Paul, said.
E foarte important de remarcat atitudinea cu care acești iudei l-au ascultat pe Pavel. Ei nu l-au ascultat cu un duh de critică microscopică ca să găsească orice greșeală în ceea ce acest predicator urma să le spună, Pavel.
Now they listened with readiness of mind. They were happy to receive the message.
Nu, ei au ascultat cu o dispoziție de a primi mesajul.
And just to build on Brother Dragoș's comment and elaborate a bit.
Doar ca să continui comentariul fratelui Dragoș și să poate să dau mai să dezvolt puțin.
Not all of us will be exposed to the teachings from, let's say, the Orthodox Church.
Nu toți credincioșii vor fi expuși învățăturii Bisericii Ortodoxe, de exemplu.
But all of us will be exposed to the teachings in our local meetings.
Dar toți vom fi expuși învățăturii din adunarea locală din care facem parte.
And there the same thing applies.
Și acolo se aplică același principiu ca aici.
When a brother gets up to speak,
când un frate se ridică să vorbească,
our first attitude should be readiness of mind.
Prima noastră atitudine ar trebui să fie o dispoziție de a asculta, o dispoziție de inimă, de minte.
Because the scriptural principle is that brother gets up because the Spirit gave him something.
Principiul Scripturii care l-a făcut pe acest frate să se ridice este că a fost călăuzit de Duhul Sfânt.
I think that's one thing where I fail very, very often.
E un principiu în care eu am greșit de foarte multe ori.
We all have our favorite speakers. That means we also have our not favorite speakers.
Noi toți avem vorbitorii noștri favoriți și dacă avem favoriți, avem și din ceilalți, care nu sunt favoriții noștri.
And when our not favorite, not so favorite speaker gets up, I switch off. I've done that many times.
Și eu, de exemplu, am făcut de multe ori lucrul acesta, când se ridica fratele care nu era favoritul meu, mă închideam, nu ascultam ce spune.
What is he going to tell me?
Ce are el să-mi spună?
That's not what the Bereans did.
Aceștia din Berea n-au făcut asta.
Paul says to the Thessalonians, when he speaks about prophecy, the ministry of the word, prove all things.
Atunci când Pavel le vorbește celor din Tesalonic despre profeție, în capitolul 5, spune așa, cercetați toate lucrurile.
He says, prove all things and hold fast the right.
Cercetați toate și țineți ce este bun.
And that not so favored brother might be up there, but he can still say, pass on a message from the Lord.
Chiar dacă fratele este predicatorul meu nefavorit, este posibil ca el să vină cu un mesaj din partea Domnului.
So it's far better to listen to him and try to find out what in his message is for me.
Deci este mult mai bine ca să ascult și să caut ca să înțeleg ce anume din mesajul lui este pentru mine.
But then we read of the Bereans that they searched the scriptures. They tested what they heard with the word of God.
Dar aceștia din Berea au mai făcut ceva. Cercetau scripturile, testau cu scriptura mesajul pe care l-au auzit.
That's what Paul tells the Thessalonians to do in 1 Thessalonians 5 verse the verse I quoted, verse 21.
Asta le spune Pavel Tesalonicenilor, 1 Tesaloniceni capitolul 5 versetul 22.
We need to test the scriptures.
Trebuie să cercetăm cu scriptura, să cercetăm scripturile.
And when it comes to prophecy, just finishing this train of thought, Paul says let two or three speak and let the other prophets judge.
Și în legătură cu profeția, aș mai spune, știm versetul care spune doi sau trei să vorbească și ceilalți să judece.
And when something wrong is said, the other brothers have the responsibility to do something about it.
Dacă unul dintre cei trei spune ceva greșit, cei care au ascultat au responsabilitatea să meargă să vorbească cu acel frate.
And I know that does not always happen.
Și știu că asta nu se face. De multe ori.
That's another mistake I have.
Asta e o altă greșeală pe care eu am făcut-o.
But I'm not the only one who made that mistake.
Dar cred că nu sunt singurul care a făcut această greșeală.
If something wrong is said, it needs to be corrected.
Dacă se spune ceva greșit, este nevoie de corectare.
Now if it's something minor, you don't have to get up there and say, what you said was wrong, and just chop off the brother's head.
Dacă ceea ce s-a spus greșit nu e de importanță majoră, nu e nici de cum potrivit să te ridici și să tai capul fratelui.
But recently I was in an assembly abroad and a brother gave a message and at the end he confused the entire audience.
Am fost într-o adunare locală, nu în România, și un frate s-a ridicat și a prezentat un mesaj care a adus foarte multă confuzie. A adus confuzie la toată lumea.
And you could see that because he said something that was clearly wrong.
Și se vedea foarte clar lucrul ăsta pentru că a spus ceva cu totul greșit.
And another brother got up after him.
Un alt frate s-a ridicat după el.
And very gently put things right.
Și cu multă delicatețe a pus lucrurile în ordine.
He didn't say, listen man, you made a mess of things and this is because that verse you explained in the wrong way.
El nu s-a ridicat să-i spună, ascultă frate, ai făcut numai prostii aici. Ai interpretat versetul acesta atât de greșit.
His brother simply started where the first brother had ended and put things right.
Ea a început unde s-a oprit primul și a pus toate lucrurile în ordine.
One thing that comes out very often in Galatians 5 and 6 is the word love.
Un cuvânt care se repetă de multe ori în aceste două capitole, 5 și 6 din Galateni, este cuvântul dragoste.
It was love that led the Lord Jesus to go to Calvary.
Dragostea l-a condus pe Domnul Iisus Hristos la cruce.
And love should be our motivator to do things.
Și dragostea ar trebui să fie motivația cu care noi facem lucruri.
Legalism has to do with self-love, not love for the saints.
Legalismul nu iubește pe credincioși. Legalistul nu iubește pe credincioși, el se iubește pe sine însuși.
That is why Paul, in going back to Galatians 5, he quotes, "You shall love your neighbor as yourself." One of the Ten Commandments, that's in verse 14.
De aceea Pavel în versetul 14 citează versetul acesta: să iubiți pe aproapele vostru ca pe voi înșiși.
Love, if love is the motivator, there will be less problems connected with wrong doctrine.
Dacă dragostea e motivația, atunci vor fi mai puține probleme în legătură cu învățătura greșită.
But we have something else.
Dar mai avem ceva.
We have the spirit of truth in us.
Avem în noi Duhul adevărului.
And sometimes we hear something and we know it's wrong.
Și noi auzim ceva și știm că e greșit.
We cannot explain it.
Nu putem să explicăm ce anume.
We cannot say, well, this verse says that that is wrong.
Nu putem să cităm un verset și să spunem, iată, în lumina acestui verset e greșit ce ai spus.
But the Spirit gives us this conviction.
Dar Duhul Sfânt ne dă această convingere.
I remember a brother in I remember a brother in a meeting where I grew up.
Îmi aduc aminte de un frate din adunarea unde am crescut.
He got saved at the age of 60 something, early 60s.
S-a pocăit la vârsta de 60 de ani.
And he always said to me, "Paul, I'm a younger believer than you are."
Și venea totdeauna și spunea, "Paule, să știi că eu sunt un credincios mai tânăr decât tine."
Because I'd been saved for many years and he was only saved for a few years.
Pentru că eu eram mântuit de mulți ani și el doar de câțiva ani.
And when he first got saved, he went to a group of believers on Sunday and he entered the meeting and as soon as he entered he said, "I knew something was wrong."
Și imediat după ce a fost mântuit, s-a dus la un grup de credincioși și a zis, "De când am intrat acolo, am știut că ceva greșit."
As I didn't know what was wrong.
Nu știam ce e greșit.
But I had the conviction that I was not in the right place.
Dar aveam convingerea aceasta că nu sunt unde trebuie.
Then someone explained the simple truth to him and he realized that he was in the wrong place.
Și cineva i-a explicat apoi adevărul despre adunare și a înțeles de ce era într-un loc.
And I'm just saying this as an encouragement that we cannot be all students and of the word in the sense that we know every verse in the Bible. I don't.
Știu că nu toți putem să fim elevi ai Scripturii astfel încât să știm tot ce spune fiecare verset din Scriptură. Eu nu sunt un astfel de cunoscător al Scripturii.
Not everyone is able to listen with such a discernment and immediately say, "Hey, that's wrong."
Nu oricine poate să asculte și să spună imediat, "Asta e greșit."
But we all have the Spirit who will guide us into all truth.
Dar avem toți Duhul care ne va călăuzi în tot adevărul.
And if we don't discern it because we lack the knowledge, the understanding, he will show it to us.
Dar chiar dacă nu avem discernământul, el ne va arăta.
But that's conditional.
Dar asta e condiționat.
Because we also need to have the exercise and the desire to do what the Lord wants.
Pentru că și noi trebuie să avem dorința și exercițiul de a împlini voia Domnului. Ce vrea El pentru noi?
Vedem de asemenea că pasajul acesta ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă, să ținem garda sus, exact cum s-a menționat, pentru că trăim vremuri în care astfel de învățători nu sunt deloc departe de noi, sunt foarte aproape, ba încă la un click distanță. La un click distanță și, cum spunea și fratele Paul, au foarte mulți urmăritori. Poate milioane de urmăritori și există atracția aceasta și curiozitatea aceasta, să vedem ce au de spus astfel de învățători. Și învățătura aceasta greșită, așa cum vedem aici, exemplul pe care îl oferă Apostolul Pavel este ca un aluat care dospește toată plămădeala. Și spunea fratele Paul că nu este static răul acesta. El se întinde. Și ușor, ușor, poate să cauzeze mult mai mult decât ne putem imagina. Și aici vreau să trag semnalul de alarmă, să fim atenți, atât noi, dar și față de cei tineri, de copilașii noștri, la ceea ce urmăresc. De multe ori am stat de vorbă cu credincioși, poate mai tineri, poate de seamă cu mine, și au fost momente în care și eu poate eram în acea situație, în care eram dispus să urmăresc anumite mesaje. Mă refer la mesaje biblice, dar aduse, propuse de către credincioși care, Domnul știe dacă sunt credincioși, care de multe ori strecurau și anumite erori care nu se regăseau în Scriptură. Și am putea să gândim, și am gândit poate de multe ori așa și încă mai se aud astfel de gânduri, ce poate să fie atât de grav? O mică eroare, trecem peste. Poate așa ar fi gândit și ei. O mică circumcizie. Dar această circumcizie i-a băgat întru tot un sublege. Pentru că legea nu se poate lua pe părticele. Ea e un tot. Și așa se întâmplă cu răul. Se poate răsfrânge. Și vedem două mari probleme grave pe care le prezintă Pavel aici. În primul rând că nu ne afectează doar pe noi. Poate să-i afecteze și pe cei din jur. Și vedem aici la versetul 10. Era unul care a tulburat, care a adus răul acesta. Dar în versetul 12 deja avea urmăritori. Cei care vă tulbură. Și este responsabilitate pentru fiecare dintre noi ce anume aducem în adunare. Cu ce ne preocupăm, cu ce ne hrănim. Dar și mai grav de atât, aceste învățături greșite ne aduc în această situație destul de tristă, foarte tristă, din versetul 8, în care credincioșii nu mai sunt supuși adevărului. Pentru că asta e consecința. În momentul în care cineva urmărește sau acceptă acest rău doctrinat, fără să știe poate, nu se supune adevărului. Și bineînțeles că lucrurile acestea se pot elimina doar prin judecată. Trebuie să fim atenți și ori de câte ori poate identificăm anumite lucruri nepotrivite, așa cum se spunea mai devreme, să le judecăm. Și Domnul să ne ajute să luăm atitudine.
Versetul 10 are o atitudine de optimism foarte frumoasă. Pavel spune, eu am încredere, în ciuda acestor lucruri, a învățăturii greșite și a faptului că ei aveau convingeri greșite, iată, Apostolul Pavel spune, eu am încredere în Domnul cu privire la voi. Și cred că în felul în care Pavel scrie, este o încurajare pentru orice slujitor care predică adevărul. Adică Pavel avea convingerea că adevărul pe care el îl predică, pe care îl scrie în această epistolă, va avea un impact, va avea un efect eliberator asupra acestor credincioși. Și cred că este o încurajare și pentru noi, atunci când predicăm cu credincioșie și fidelitate adevărul, el va avea un efect chiar asupra celor care, să spunem, la un moment dat sunt prinși într-o învățătură greșită. Și e frumos să vedem lucrul acesta, că Pavel avea încredere, iată, în Domnul, că Domnul va lucra astfel încât acest adevăr să dea pe față minciuna și nu doar atât, să le dea lor, așa cum s-a spus mai devreme, harul de a judeca acel neadevăr și de a-l părăsi. Și apoi, sfârșitul versetului 10 e un lucru solemn. Dumnezeu, iată, va judeca, și s-a spus deja lucrul acesta, pe cel care tulbură pe cei credincioși. Va interveni. E un lucru solemn acesta.
Și acum, continuând și sumarizând, înțelegem că în viața celui credincios, în mod fundamental, există ungere din partea celui Sfânt și știți toate. Dacă acest lucru ar fi unic și suficient, ce rost ar mai avea
studiul?
De ce ar mai avea nevoie de Scriptură? Cineva o să spună, Duhul Sfânt ne dă capacitatea de a intui, cum spunea Pastor, de a intui că ceva nu e regulă. Absolut corect. Dar această intuiție trebuie dezvoltată pe baza Scripturii. Pentru că, așa cum oamenii aceștia dezvoltați nu se convinge, orice viață a oricărui om se bazează pe niște convinge. Și atei sunt convinși că nu este Dumnezeu, e religia lor. Și noi suntem convinși că Domnul Iisus e viu, e religia noastră. Acum, pe ce se bazează convingeri de fiecare ea, e altă discuție. Dar ideea este că ungerea prin care avem capacitatea de a cunoaște instinctiv lucrurile lui Dumnezeu nu este suficientă pentru viața de credință. Dar este obligatorie. Fără asta nu se poate nimic. E prima și e legată indisolubil de nașterea din nou. Copilașa. Nu maturi, nu voi. Voi aveți ungerea din partea celui Sfânt. Și știți toate. E valabil de la bun început. Și acum, eu pun o întrebare. Cum e posibil ca oameni credincioși care au ungere să încurce harul cu tăierea
împărinte?
Să zic mai departe? Să încurce libertatea Duhului cu borborosirea niște limbi pe care nimeni nu le înțelege. Când vorbești cu oamenii aceia în mod normal, ei iubesc pe Domnul Iisus. Și zice, ai mai unge? Și ei zic, dar n-ai tu unge? Cum să fie așa o confuzie? Și uite că ei. Cum poți să-i spui cuiva că Domnul Iisus a înviat în ziua întâia săptămâni? Că Duhul Sfânt a coborât în ziua întâia săptămâni? Că atunci, odată când avem și noi un exemplu de frângerea pâinii propriu-zisă între națiuni, a fost în ziua întâia săptămâni. Și să-i spui credinciosului respectiv că a fost primul lucru făcut în acea zi. După aia să vezi că unii zic, nu e bine, frate, că de sâmbătă. Și alții, poate știm care. Zic, nu, frate, nu. Nu e primul lucru, e ultimul lucru în ziua. Asta nu e deloc de partea de noi. Asta cum mai
spui?
E dreptul Domnului. Primul lucru în ziua Domnului, asta parte. Eram străgit pe una ca să prindem pâine. Și sunt credincioși care zic, nu, nu, e ultimul lucru care spune. Eventual că mi-e întunec. Că așa ne-am încurcat de primul părinte de mușcă. Sună cumva cunoscut. Asta ca să nu ne, cum să zic, să nu ne vină așa să zicem alții. Că dacă un frate credincios ortodox le încurcă cu Fecioara Maria, el e mai puțin responsabil, că n-a citit nicio Scriptură. Dar cum se duce credincioșesca care buchese Scriptura și nu lipsă niciodată de la altul și se încurcă cu ierarhia în divinitate? Asta să ne explice cineva. N-avem ungere? N-avem Scriptura? Ne mai trebuie ceva. Eu doar pun împreună ceea ce deja am auzit, fratele Poli, a pus pe pat. Și acum vreau doar să le pun împreună să vedem succesiunea. Fără ungere nu se poate. Și dacă nu e altceva și doar ungerea, Domnul ne va feri instinctiv. Dar asta nu este o chestiune de durată. E o chestiune constantă, dar Domnul vrea mai mult de la noi. Vrea Scriptură. Și prin ungerea din partea celui Sfânt să înțelegem adevărul Scripturii. Atunci cineva spune, da, eu citesc doar Biblie. Următoarea întrebare. Și atunci Domnul de ce mai dat învățător? Eu mă bucur că convingerea asta nu mai. Mă bucur tare mult. Și vorbeam cu niște frați care ziceau că ce ar trebui făcut, ce ar trebui să faci. Bă, frate, prima dată să mulțumim Domnului că, uite, în ultimii 20 de ani nu mai au avut lucrul ăla. N-am nevoie de frate, eu citesc doar Biblia. E mare lucru că convingerea asta a dispărut. Lucru mare. Păi atunci de ce ne-a mai dat un învățător? Dacă eu mă duc și zic, Doamne, nu, te rog, oameni, doar cu Biblie. Am ungerea în Scriptura, nu e altceva, nu trebuie. Și Domnul ce trebuie să-mi dat învățător care să credeți. Și eu zic, dar eu nu am nevoie de ei. Nu e creștin. Deci, ungerea, Scriptura, învățător. Și după aceea vine ceea ce spunea fratele Paul, care este un lucru obligator. Aveam ungerea că era născut din nou cei din bere. Îl aveau și Scriptura pe care o studiau. Îl aveau și pe Pavel acolo, ce învățător să mai trebuie. Și după aia să mai cerea ceva de la ei. Să nu zică, e așa, a zis Pavel. Sau că spun eu că l-am citit pe Daniel. Să nu zici așa. Să te duci și să zici, bine că a zis, ia să vă și omii. Ia să vă conving eu. Ia să se vină ăsta adevărul meu. Și aici mi se pare că intervine studiul biblic. Și aici mi se pare că intervine studiul biblic în adunat. Și aici mi se pare că intervine studiul biblic individual. Și dacă mi este permis să reiau ce spunea fratele Paul, aici este studiul biblic pe grupul mic. Câțiva se întâlneau prin casă să vadă. Nu zice că se întâlneau toți într-un loc, o sală închiriat, așa să facă studiul biblic comun. Poate făceau, poate nu făceau. Dar discuțiile astea între credincioși, ca cum aleagă, cum vreau simți pe ei așa, ce e aia, cum e aia, cum e la urmă? Deci, acum aș vrea să adaug din Galateni, încheiind, ceva despre acest studiu biblic, despre aceste comunități. Frați și surori, e greu, rău. E greu. Păi ce zice Pavel în Galateni? Păi te prindesc, te ocupăm cu lucrurile astea. Că dacă intri pe romani, și dacă citești până Apocalipsa și până Daniel, păi te pierzi. E greu. Majoritatea credincioșilor vor să fie mărămuri. La degetul. Gata, am explicat, am înțeles. Nu merge așa. E cu toceală. E cu ore pierdute sau la altea. Și dedicate citirii Scripturii și studierii lucrurilor în care am fost învățați. Și după aia te întrebi, am fost învățați bine sau nu? Și citești foarte clar echivalentul pentru noi al afirmației lui Pavel cu alergați bine. Și sună așa. Ține ce ai, ca nimeni să nu-ți ia cu mână. Citește Apocalipsa 2 și 3 și spune că lumea zice nouă.
Iar celor care sunt în tine, îi se spune